Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena Festivalu igre, 12. Beogradskom festivalu igre koji je sinoć počeo u Sava centru. Čućemo prikaz knjige Prekratka je ljubav, malo koliko da traje. Reč je o izabranim elegijama Seksta Propercija koju je objavila Srpska književna zadruga. 62. Beogradski festival dokumentarnog filma je u toku. Ana Vučković će nam u toku emisije reći kako teče u ovim danima ovaj festival. Predstavit ćemo vam i knjigu U odbranu izgubljenih stvari Slavoja Žižeka, a najavit ćemo izložbu u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Reč je o izložbi koja je posvećena jubileju 180 godina Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Današnje maske biće posvećene 44. danima komedije u Jagodini. Tamo je naša koleginica Mira Knežević koja je za današnje maske izdvojila razgovor sa dramskim piscem Željkom Kubačem koji je i član žirija 44. dana komedije u Jagodini, a čućemo razgovor koji je svojevremeno Gordana Đurđević vodila sa Zoricom Nestorović povodom objavljivanja sabranih dramskih dela Jovana Sterije Popovića. Reč je o knjizi koju je objavilo u februaru mesecu ove godine Sterino pozorište. Zapravo u februaru je knjiga predstavljena u Zvezdara teatru. Toliko sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam da ćete ostati uz talase Radio Beograda 2. Beogradski festival igre otvoren je predstavom koju je izvela kompanija Sadler's Wells. Reč je o predstavi Milonga koja je svojevrsni spoj tanga i savremenog plesa. Kako je ovu predstavu videla Milica Cerović, čućemo u narednim minutima.
Pod sloganom Uhvati svetlost, sinoć je u Sava centru otvoren 12. Beogradski festival igre, koji će trajati do 9. aprila i ugostiće 13 plesnih produkcija iz celog sveta. Ovogodišnji festival održat će se i u Novom Sadu, Pančevu i Vršcu, gde će i tamošnja publika biti u prilici da uživa u nekim od najvećih plesnih produkcija koje su na ovogodišnjem programu. Na svečanom otvaranju govorila je čuvena prima balerina Karla Fracci uz ogromne reči podrške, a na programu je nastupila plesna kompanija Sadler's Wells iz Londona sa predstavom Milonga, cenjenog koreografa Sidi Larbi Sherkaoui. Milonga je tango zabava nastala u Buenos Airesu. Tokom Milonge se izvodi 3 do 5 pesama zaredom, nakon čega kratka muzička pauza dopušta igračima da pronađu nove partnere. Milonga se također odnosi na posebnu vrstu tanga koji se brže uči, odnosno podrazumeva jednostavniju formu ovog plesa. Milonga je i muzički žanr. Ona je sveukupno društveno, socijalni i kulturni događaj. Ideja Milonge služi kao vodilja u ovoj predstavi, a istraživanje otkriva neponovljive intimne večeri u barovima u Buenos Airesu. Duboko ukorenjen u argentinskoj kulturi, tango oduševljava i privlače ljude svojom snagom, lepotom i seksualnošću. U svetu poznat po inovativnim i visoko cenjenim produkcijama, Šerkaui ovom prilikom sarađuje sa fenomenalnim argentinskim igračima i muzičarima, stvarajući predstavu koja provlači njegov osobeni koreografski stil kroz tango. Prikazujući tradiciju u savremenom rukopisu, kako tvrde organizatori, ovo je prva velika međunarodna plesna produkcija inspirisana tangom, ali i prva tango predstava koju ne potpisuje argentinski umetnik. Upravo taj spoj starog i novog koreografskog rukopisa učinila je ovu magičnu predstavu izuzetno senzualnom, uzbudljivom i maštovitom. Skrivena u intimnosti i melanholiji zamračene scene, Šerkauijeva milonga otvara vrata plesne dvorane u kojoj vri napetost, seksualnost, tuga i ponos. 10 plesnih parova prikazalo je čitav dijapazon isprepletanih i međuljudskih odnosa sa virtuoznom tehnikom, ali i sa uzbudljivom koreografijom. Uz živu muzičku pratnju, sastavljenu od 5 muzičara na sceni, smenjivali su se predivni dueti, trija, kao i grupne koreografije koje su ostavljale publiku bez daha. Plesna povezanost, strast i bliskost, koje su odlike tanga, savršeno su istaknute čak i ovako velikoj plesnoj produkciji. Koncizno i precizno, a opet slobodno i magično. Ta muzička i plesna fuzija klasičnog tanga i inovativnog stila prikazana je kako kroz spoj nekih najpoznatijih kompozicija Piazzolle, ali i savremenog kompozitora Simona Brežoka, tako i kroz poznatu umetničku formu tanga prepletenu sa modernim plesnim formacijama, promenama, stanjima i drugačije konfigurisanim pokretima. Jednostavno, plesni raj za oči i uši. A ovo je samo početak 12. festivala igre. Naredne dve nedelje očekuje nas još interesantnih plesnih kompanija i predstava koje ne smete propustiti.
Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je nova knjiga u 106. kolu, izabrane elegije Sexta Propercija. Prekratka je ljubav, ma koliko da traje. U Srpskoj književnoj zadruzi bila je Dragana Kovačević.
Od Kaline i Tirteja do Tibula i Propercija, od nadahnuća i dostojanstva vojničke pesme do strastvenog ljubavnog uzdisa u stihu, elegija je prešla dug put neprestano pomerajući središte interesovanja. Uvek je postojala težnja da se istraži koliko je rimska elegija zavisna od helenske, koje su im sličnosti i razlike, no teško je tačno odrediti trenutak u vremenu kada nastaje određeni literalni žanr. Pomenut ću da su kao izvor svih žanrova, pa i elegije, važne Ilijada i Odiseja, temelji grčke književnosti. A priča o rimskoj elegiji počinje u prvom veku pre nove ere. Sa sigurnošću se ne može reći ko je prvi rimski elegičar, da li je to Catul ili Kornelije Gal, no znamo da je na Sexta Propercija izuzetno uticao pesnik Catul. Šta se zna o Sextu Properciju? Rodom je iz Umbrije, potiče iz dobrostojeće porodice, rano mu umire otac, majka se sa sinom seli u Rim sa željom da se jednog dana bavi advokaturom. U 18. godini upoznaje mladu robinju Licinu, koja ga podučava ljubavnim veštinama. Kasnije njegova inspiracija postaje Cintija, udata, bogata, obrazovana, ali lepa i koketna dama. Rano je počeo da piše poeziju, poznavao je Horacija, družio se sa Ovidijem. Često je poboljevao i umro mlad oko 16. godine pre nove ere. Ostale su elegije za sva vremena. Šta o knjizi koju je priredio profesor Gordan Maričić, misli njegov kolega, profesor dr. Nenad Ristović.
Knjiga inače sadrži prevod 44 pesme, elegije. To je inače nešto oko polovine ili malo preko polovine ukupno, od ukupnog broja sačuvanih pesama Sexta Propercija. Dakle, imamo jedan zavidan korpus prevedenih dela ovoga vrlo važnog rimskog pisca. To uključuje pre svega one njegove pesme koje su sa stanovišta i antičke i današnje književne kritike i najvažnije, to su one koje se zapravo dotiču njegove životne ljubavi, Cintije, a tu su i neke druge pesme koje takođe su važne, koje su naročito u starijoj književnoj kritici bile na ceni, kao što je takozvana Regina Elegiarum ili Kraljica Elegija, odnosno elegija koja je zapravo jedan monolog jedne rimske matrone koja govori zapravo o vrlinama jedne stare rimske, da kažemo, gospođe. Ali većina ovih pesama, dakle, jesu one pesme po kojima je Propercije pre svega ostao zapamćen u istoriji rimske i svetske književnosti. A to su pesme koje se tiču, dakle, te njegove jedne intimne povesti, ljubavne povesti, i one su neka vrsta njegovog ljubavnog dnevnika, ako možemo tako da kažemo. Rimljani inače su, kao što znate, pre svega ostavili trag o evropskoj civilizaciji kao veliki državnici, vojskovođe, pravnici, i tako ih uglavnom pamtimo. Međutim, jedna stvar se često i smeće sa uma, a to je da su oni prvi koji su zapravo u evropsku književnost uveli subjektivnu ljubavnu liriku. A Propercije nam je zapravo neko ko na najbolji način reprezentuje tu novinu u književnosti Evrope i sveta, možemo reći.
Slušamo profesora Gordana Maričića, koji je preveo, priredio i pogovor sačinio elegija Sexta Propercija.
Ovaj izbor jeste zasnovan pre svega na tom, da kažemo, ljubavnom romanu koji bismo mogli uporediti sa Catulovim o lezbiji. Htio sam da zamolim da kad budete čitali, da čitate pažljivo. Naime, taj mitski aparat koji je pomenuo Nenad je zgusnut jako, ali nije nepromočiv. Dakle, može se doći do misli i tekako kroz njega. Ono zašto je vezana veoma Propercijeva poezija je rimsko slikarstvo, koje mi baš ne znamo previše. Dakle, ono što mi, nažalost, moramo da čitamo u fusnotama, Rimljani su znali se slika i ono što je stih, oni već vide na slici. To je kao kad bismo pisali, znate, kad se kaže kosovka devojka, mi naravno asociramo na sliku i imamo jasnu predstavu šta ona predstavlja i šta je. Izbor je bio diktiran na neki način, mada je to Nenad rekao, uglavnom tom ljubavlju i onim što bih uvijek preporučio i na ovom grupnom predstavljanju kola Srpske književne zadruge sam odlomak i pročitao to što je Vojislav Đurić napisao, a to je ta filozofija ljubavi, on je zove jednom od najmodernijih i najdubljih u svetskoj književnosti. Zapravo se radi o stalnoj podeljenosti između ne samo u srcu, nego i u duhu, i da su Properci i Cintija zapravo bili verni jedno drugom više duhom, odnosno dušom, nego telom. To je važno. Izbor je dopunjen tim nekim pesmama u kojem Properci govori o svojim poetološkim stavovima. Nenad je pomenuo Reginu Elegiarum, dakle tu pesmu posvećenu jednoj rimskoj matroni. Možda je važno da kažemo da su bile četiri zbirke elegija, da je u trećoj, bez obzira što pesme kao ni kod Katula, dakle ne možemo pratiti taj ljubavni roman pod navodnicima kronološki, ali u trećoj knjizi se Properci okreće razumu, i u četvrtoj ima u stvari samo jedna pesma posvećena Cintiji.
Sindikata, Bioskopu Fontana i Domu kulture Studentski grad do nedelje 29. marta odvija se festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Na programu je mnoštvo filmova raspoređenih u tri selekcije, domaćoj Dvorište, regionalnoj Vidici i međunarodnoj Reflektor. O filmovima koji su prikazani i o onome šta nas danas očekuje na ovom festivalu, Ana Vučković.
Gost festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma je Marko Brecelj, multimedijalni umetnik, filozof i zabavljač koga pamtimo iz progresivne slovenačke grupe Buldožer. O njemu je Janez Burger snimio dokumentarni film Stari parazit. Film uzima u obzir opšte javno mišljenje i očekivanja pre nego imidž i životne izbore osobe koje oslikava. Marko Brecelj, koji je skoro izveo seriju koncerta u Srbiji, posetio je i bioskop Zvezda, a koji je trenutno u dogovorima za novi film čiji je deo, govorio je o filmu Ostareli parazit ili Ko je Marko Brecelj, kao i o takozvanom mekom terorizmu koji sprovodi.
Mateja Koležnik je izvesna redateljica na pozorišnom planu, koja je u izvozu sada u Njemačkoj. Ona je predložila Burgeru, koji je njen prijatelj, da napravi film o meni, tako da se mi ne posvađamo. I onda je to, ja sam joj obećao da se neću posvađati jer sam svadljiv i poznat po tome pa se nisam posvađao i mi smo se sprijateljili i Burger je onda napravio jedan film, to je treći film sa kojim ja želim da poduprem jedan svoj generalni umjetnički plan koji se zove Brojanje na jesen. Brojanje na jesen, to znači, iako je kriza, iako je cvat raspada, odnosno raspadanje je u cvatu. Iako su te okolnosti takve, ja želim da se domognem nešto para, da brojim pare, jer do sada se nisam zagrebao za pare. I gluper da sam, bi rekla Mina Đukić, da sam gluperda koja se nije domogao do para, a sad bih htio da imam par hiljada euri na transakcijskom računu, da ne ispadnem neki deda klošar, imam 5 godina staru unuku, pa ne bih htio da budem deda klošar, nego bih htio deda, jedan obični deda da budem.
Juče je u okviru međunarodne selekcije Reflektor, u okviru kojih se prikazuju debitantski dugometraženi dokumentarni filmovi, prikazan i film Gospodar i sluga, švajcarsko-italijanskog reditelja Michela Cirilliana. Film koji oslikava italijanskoj zabit i pobliže i izbliza nas upoznaje sa njenim stanovnicima, lovcima, farmerima koji dane provode u ispijanju piva u lokalnoj kafani i kartaroškoj igri Padrone Soto, odnosno Gospodar i sluga. Ovaj film pravi je sociogram koji istražuje mehanizme opstajanja i moći. O filmu je govorio producent filma Filip Favre.
The characters in the game has been discovered by the director,
Likove u filmu je otkrio sam reditelj. On je odrastao i prve korake u životu proveo u mestu Trikoriko i tamo je upoznao ljude koji sede u kafani i igraju karte. Bio je u mnogim barovima, na kraju je odlučeno da to bude ovaj koji ste videli u filmu, zato što su likovi bili toliko originalni i tako autentični.
Characters are so original and so authentic. It was kind of a jackpot.
To je bio jackpot i naša uzdanica u ovom filmu. Mislili smo na trenutak da možda prenaglašavaju svoje ponašanje zbog kamere, ali ipak kada bi se opustili, to su zaista bili oni.
It was also debut for me for in term of producer.
Za mene kao producenta filma nije bilo teško jer je reditelj dobro poznavao ovo mesto u kome smo snimali, njegovo rodno mesto. Pre samog snimanja odredili smo financije, ali je organizacija samog filma bila laka zato što je reditelj tamo imao svoju porodičnu majčinu kuću, tako da smo imali sve uslove da radimo. U okviru domaće selekcije Dvorište, publika je bila u prilici da pogleda film Koreni zla, reditelja Želimira Gvardiola, koji u tradiciji poetike Cinema Veritea gradi priču mozaične strukture o korenima porodičnog nasilja i izvesnoj inverziji u odnosu nasilnik žrtva.
Dajem svakom gledalcu da vidi on što želi. Možda prvi put sad sam htio malo da usmerim u smislu da ne budemo, da gledalci ne budu preoštri prema akterima, nasilnicima, jer sad moram da, ne želim da prepričavam film, ali samo da kažem da ideja filma, tema je nasilja, ideja je da su se promenile uloge žrtvi i nasilnika. Žrtva je postala nasilnik, a nasilnici žrtva. U tom smislu sam sugerisao da ne budu preoštri. 25 godina otprilike radim teme o nasilju, ali to su bile iz ugla žrtava. Sad je po prvi put okrenuto iz jedne druge vizure, iz vizure nasilnika. E sad, što se tiče odabira tih mogućih ljudi koji će da stanu pred kameru, To radim više, najviše radim u nekom emotivnom smislu. Ako mene ta priča dirne na neki način, pretpostavka je da će i neku širu publiku da, znači ja sam nekako prvi film, da kažem. I ne samo to, znate, jako teško je, ako je neko nešto teško, loše, neko zlo uradio, da ga vi otvorite, znate, to su, morate neku intimu da iznosite.
Prikazan je i film Restart Dejana Petrovića. Restart je priča o čoveku koji je odlagao buđenje. Nakon desetogodišnje pasivnosti i samoizolacije, slikar Darko Babić prihvata poziv da izlaže u galeriji u svom gradu. Time započinje desetomesečni proces pripremanja izložbe, ali i neizvesni period borbe sa pasivnošću, navikama i sopstvenim ograničenjima. Slušamo reditelja Dejana Petrovića.
Kada sam ustupio u kontakt sa Darkom i krenuli sa pravljenjem filma, zapravo tada sam video da je njegov život odličan primjer da ću ja tu ideju o povratku, o pokretanju, ponovnom restartu moći da primenim. I zaista smo tako krenuli, jer proces Darkovog, da kažem, povratka, njegovog stvaranja je ujedno i negde, da kažem, povratak svih nas, uključujući mene, jer ja nakon nekih 7-8 godina nebavljenja režijom, za koji sam školovan, kroz ovaj film sam se restartovao i ponovo pokrenuo, kao i Darko zapravo.
Danas je u okviru festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma na programu film Potrošeni Boruta Šeparovića u okviru takmičarskog programa Vidici, u okviru takmičarskog programa Reflektor, film 15 ćoškova sveta Zuzane Solakijević, kao i dugoočekivani film Konstantin Koča Popović Gorana Markovića, koji će biti prikazan u 20 časova.
One ih mole, one ih mole, da ih vole.
njega kažu da je jedan od najpoznatijih svetskih intelektualaca, autor više od 100 knjiga, predavač na nekoliko prestižnih svetskih katedri. On je muškarac i on je Slavoj Žižek. Vašoj pažnji danas preporučujemo njegovu knjigu U odbranu izgubljenih stvari. Delo je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada u prevodu Emine Perunčić, a knjigu predstavlja Marijana Radulović.
Iako je ideološka scena rasplinuta na najrazličitije pozicije koje se bore za prevlast, ipak postoji osnovni konsenzus oko jedne stvari. Era velikih objašnjenja je završena. U politici takođe nema više stremljenja ka globalnim emancipatorskim projektima, a nasilno nametanje velikih rešenja treba da ustupi mesto oblicima specifičnog otpora i intervencija. To su dakle granice mudrosti savremenog doba, a ono što se nalazi izvan njih podrazumeva neku vrstu vere, vere u izgubljene stvari. Ova knjiga progovara upravo iz takve vrste vere. Slavoj Žižek poziva se na dve teorije koje su dominirale prošlim vekom, marksizam i psihoanalizu, za koje mnogi smatraju da je njihovo vreme prošlo. I zaista, u liberalnoj svesti, Marks i Freud pojavljuju se kao glavni saučesnici u zločinu 20. veka. Međutim, ono što stoji u pozadini čitave priče ili pitanje koje Žižek uvek ponovno i na drugačije načine otvara, jeste priroda ideologije. U takvom viđenju stvari, neoliberalizam je prvi put načet 11. septembra 2001. godine, kada je američka vlada suspendovala značajan deo ličnih sloboda u zamenu za navodnu sigurnost, a njegov definitivan kraj, tvrdi Žižek, evidentan je kroz globalnu finansijsku krizu koja je započela 2008. Postmoderni cinični relativizam odigrao je svoju ulogu, a velike priče ponovo se vraćaju. Žižekova argumentacija odnosi se na akademsku javnost koja je, kako kaže, izgubljena u zamagljenim i zamuljanim tekstovima. Može se reći da on upravo i deluje između akademske javnosti i običnih građana, pišući svoje knjige i za jedne i za druge. Dok s jedne strane raspravlja o sadašnjosti i budućnosti političke teorije, pozivajući se i polemišući sa Hegelom, Marksom, Heideggerom, Lacanom, Fukuyamom, Badiouom i drugima, s druge strane svoju ideju o izlasku iz status quo objašnjava unutar retoričkih figura, viceva, anegdota, primjera iz medija, pa se i njegovo pozivanje na komunizam može u tom svetlu razumeti kao izvesna provokacija preovlađujućem modelu javnog mnenja. Formalno, knjiga U odbranu izgubljenih stvari verzija je rukopisnog originala koja se obimom i sadržajem razlikuje od one objavljene na engleskom jeziku. Od atonalnog sveta globalnog kapitalizma kao dijagnoze, radikalnih intelektualaca poput Nietzschea, Heideggera i Foucaulta, ponovnog sagledavanja staljinističke kulturne revolucije do reagovanja na događaje i politike otpora. Žižekovi tekstovi su možda i preopširni, zahtevaju nepodeljenu pažnju i koncentraciju, pa iako se suštinski bave preispitivanjem postojećeg modela ekonomije, ideologije pa i filozofije, ne nude nikakav gotov politički recept. Njihova uloga pre se može razumeti kao ponovno otvaranje zamrle polemike, ali i poziv na javno delovanje. U svetu se sada nude dva modela, s jedne strane anglosaksonski liberalni, a s druge kapitalizam azijskih vrednosti, iako kvalitativno među njima nema razlike. Jasno je da se približavamo izvesnoj nultoj tački. Ne može, kao što kaže Tariq Khalil, ceo svet postati potrošačko društvo. Intelektualno vlasništvo je problematična konstrukcija. Ono je po svojoj prirodi zajedničko dobro koje upućuje na komunizam. No ova Žižekova vezanost za ideju komunizma ne odnosi se na promašene prakse bivših realsocijalističkih režima prošlog veka, već na milenarističku apokaliptičku tradiciju od Spartaka do srednjovekovnih pobuna, gde apokalipsa nije viđena samo kao katastrofičnost, nego i kao mogućnost novog početka. O Slavoju Žižeku piše se kao jednom od najvažnijih savremenih filozofa, kao Elvisu kulturalne teorije. On sam kaže da ne želi da živi u svetu u kome je neoliberalizam jedini model. Na svojim čestim javnim nastupima, svojevrsnim filozofskim performansima, zagovara ideju Evrope kao ideju radikalne demokratije i blagostanja oličene u socijalnoj sigurnosti, gde besplatno javno školstvo i zdravstvo funkcionišu kao vrhunci civilizacijskih dostignuća. S druge strane, ako se stvari puste da idu svojim tokom, krećemo se prema neoautoritarnom društvu, čija će žrtva nesumnjivo biti i demokratija. Ili, po rečima samog autora, ova knjiga neskriveno se zalaže za mesijansko stanovište borbe za univerzalnu emancipaciju. Pravi cilj odbrane izgubljenih stvari nije da se staljinistički teror i slične pojave brane kao takve, nego da se problematizuje njegova isuviše lako prihvatljiva liberalno-demokratska alternativa.
Pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu večeras će u 19 časova biti otvorena izložba posvećena jubileju 180 godina Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. O detaljima ove izložbe čućemo u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Izložba 180 godina Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca predstavlja kontinuitet pozorišnog života u Kragujevcu, dakle periodizaciju čiji je osnovni kriterijum pozorišno trajanje, a ne postojanje jedne institucije. Dolazak Joakima Vujića kod kneza Miloša Obrenovića, osnivanje državnog dvorskog pozorišta Knjaževsko-srpskog teatra i njegov rad tokom 1835. i 36. godine, kao i teatar Atanasija Nikolića iz 1840. početak su institucionalnog pozorišta u Srbiji. Drugi period se odnosi na raznovrsne organizacije pozorišnog života izvan zvaničnih institucija do kraja Drugog svjetskog rata, a treći na poslednjih 70 godina. Biljana Ostojić, autor izložbe i kustos Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, pokušala je da ove epohe verodostojno predstavi koristeći ograničene dostupne izvore o radu Kragujevačkog pozorišta.
Pokušala sam da sve faze u radu Kragujevačkog pozorišta sagledam iz literature koju imam, dokumentacije koje je pozorište posjedovalo, nažalost, koja je veoma oskudna, zato što su imali nesreću da su imali i požare i ratove, a pomalo i nemar u čuvanju te vrste građe. Tako da od onoga što sam imala prilike da vidim, ja sam napravila i koncipirala izložbu da se ilustruju sve faze u radu Kragujevačkog pozorišta, dakle sve epohe, svi periodi, pa i onaj početnih iz vremena Joakima Vujića, koji praktično ne postoji osim u novinama srpskim, nigde nije dokumentovano ni fotografijama, ni konkretnim dokumentacijama, niti ugovorima, niti plakatima, ni programima, tako da je tu malo improvizacija, a što se ostalog tiče, ilustrovala sam sve epohe fotografijama, plakatima, programima, i to otprilike nadam se da ilustruje kompletan rad Kragujevačkog pozorišta od osnivanja 1835. do poslednje premijere 28. februara 2015. godine, premijera predstave Nebojša Bradića, Princip Superstar u zagradi Mesečari. Ovde obeležavam jedan pozorišni život, jedan pozorišni kontinuitet, ideju i misa o pozorištu više nego instituciju, koja zapravo ne postoji ni kao zgrada, ni kao, da kažemo, nešto što ide kroz vreme i ima svoj kontinuitet. Pozorište je prvo, to je fakat, to je činjenica, osnovano 1835. godine kao prvo državno dvorsko pozorište institucionalno u Srbiji. I to je početak pozorišnog života u Srbiji, a i Kragujevcu. Posle toga slede jedan diskontinuitet što se tiče institucionalnog života. Ali Kragujevac ima tu snažnu, taj snažni pozorišni život razvijen već od posle 1840. godine od Atanasija Nikolića, kroz razne pozorišne trupe, amaterska organizovanja, radnička pozorišta i pokuša osnivanja nekih stalnih pozorišta, do duše kratkotrajnih, ali postoji taj kontinuitet koji održava tu ideju o pozorištu u životu sve do Drugog svetskog rata.
Izložbu prati i podacima bogat katalog koji je priredila autorka Biljana Ostojić, a koji pored fotografija i narativa za svaku epohu u razvoju pozorišnog života u Kragujevcu obuhvata i kompletan repertoar ovog teatra od 1944. godine, kao i selektivan izbor kritika, prikaza predstava i osvojenih nagrada. Slušamo Biljanu Ostojić.
Atraktivne su sve fotografije iz 50. godina, tim pre što je pozorište izgorelo 1969. godine, tako da je zahvaljujući nekim privatnim više nego pozorišnim pozorišne dokumentacije došla sam do nekih značajnih fotografija iz 50. i 60. godina, koje su najmanje, nažalost, sačuvane. Period posle požara 70. i 80. i 90. kasnije sačuvano je, tako da je tu vrlo reprezentativno predstavljene su sve predstave iz tog perioda i one koje su nagrađene, pre svega predstava Prozivka za večnost, koja je dobila jedina Sterinu nagradu 72. godine, tako da je to jedna od atraktivnosti. I cijela epoha 70. godine inače je veoma uspešna za Kragujevačko pozorište, praktično da nema sezone u kojem nije neka od predstava nagrađena, bilo kroz režiju, najbolju predstavu, glumu ili na bilo koji način. I taj period je veoma dobro pokriven fotografijama, plakatima i tako dalje. Znači, problematičan je taj period između dva rata, gde imamo samo tu kafanu Talpara, gde su gostovala razne pozorišne trupe, kao i hotel Takovo. To je kao nešto što je činjenica, što postoji kao fakat. A što se tiče fotografija, malo ih je. Ima iz 1940. godine na leđima Ježa predstava, koja je onako veoma atraktivna, retka i lepa. Naprimjer, tako neke, malo ih je, ali ima. Dok je ostali period, mislim, na adekvatan način je reprezentovan i da tu može da se vidi tačno šta se radilo od 70. godina, pre požara, pre ratova i tako dalje.
Na otvaranju izložbe u Muzeju pozorišne umetnosti, pored autorke Biljane Ostojić, govorit će prvaci drame Knjaževsko-srpskog teatra Nada Jurišić i Mirko Babić, kao i upravnik pozorišta Vojo Lučić.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. Ko se tada oka dva, svijet bez korjena, plese sve što zna. Meni poslao, da mi anđeli makrovariš poslao. Ko tek meni poslao, da mi anđeli makrovariš poslao. Ti mladita ova je, on više me zove travaje. Chez mes sons de
kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Libri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila. U Madlenijanumu Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom inhaliram bol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Od 20. do 27. marta u Kulturnom centru u Jagodini traju 44. dani komedije u okviru kojih se ove godine u takmičarskom programu, koji se završava večeras, našlo 7 predstava. Upravo 44. dani komedije prva su tema današnjih maski. Pobednike ovog festivala znaćemo sutra kada je zakazano svečano zatvaranje festivala uz dodelu nagrada i priznanja i izvođenje predstave u čast nagrađenih. Biće igrani heroji u režiji Branislava Nedića i u izvođenju Gradskog pozorišta iz Jagodine. O pobednicima će između ostalih odlučivati gost današnjih maski, to je dramski pisac Željko Hubač, sa kojim je u Jagodini razgovarala Mira Knežević.
U izboru ovogodišnjeg selektora Ivane Vujić, profesorke Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, na 44. festivalu Dani komedije u takmičarskom delu festivala videli smo predstavu Mister Dolar Branislava Nušića u režiji Snežane Trišić, Narodnog pozorišta iz Subotice, postmoderni kabare Dobrog vojnika Švejka, Šabačkog pozorišta po Jaroslavu Hašeku u po tekstu i režiji Aleksandra Lukača, Vlast Branislava Nušića u režiji Dušana Petrovića, Narodnog pozorišta Toša Ivanović iz Renjanina, Potpuno skraćenu istoriju Srbije Maje Pelević i Slobodana Obradovića u režiji Olje Đorđević, Pozorišta mladih iz Novog Sada, Ćelovu pevačicu Ežana Joneska u režiji Isidore Goncić, Atelja 212, Rođendan gospodina Nušića, Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Videćemo večeras posljednju takmičarsku predstavu Doktor Nušić, Branislava Nušića u režiji Kokana Mladenovića, Narodnog pozorišta iz Sombora i Kruševačkog pozorišta, predstava je rađena u koprodukciji. Čućete sada gospodina Željka Hubača, koji je ovogodišnji predsjednik žirija, koji čine Ljiljana Dragutinović, dramska umetnica, Ljubiša Vujić, novinar i, kao što rekoh, Željko Hubač, dramski pisac, predsjednik žirija.
Pa znate kako, u ovo vreme kad se mnogi festivali bore za što precizniji profil, za neku vrstu stilske koherentnosti, do tačke oko koje bi se okupili, dani komedije imaju tu prednost, objedinjuju ih smeh. Prosto komedija je žanr koji publika voli s jedne strane, s druge strane komedija je žanr u kojem može vrlo lako da se skrene sa tog nekog, neke tanke niti pozorišne umetnosti, da tako kažem. Povrh svega toga, ovo vreme danas, kako je poslednjih godina, nas upućuje jednu vrstu komedije koja se bliža satiri. I znate, vreme u kojem su neke predstave zabranjivane zbog nekih teških reči je prošlo. Danas može bez nekih velikih posledica da se onako opljune usput kogod stigne, mahom sa zaslugom, to ne znači da smo mi u nekom demokratičnijem društvu, nego prosto ti čimbenici moći shvataju da je pozorišna publika, taj prostor pozorišni u stvari jedan zgodan ventil da oni nek oni tamo nešto ispričaju šta god hoće, to ne postoji nikakva kritična masa koja može da na bilo koji način uzdrma njihove pozicije. Tako da taj pragmatični odnos prema pozorištu doveo do toga da mi evo upravo ove godine možemo da vidimo nekoliko zaista hrabrih predstava što u ovoj selekciji koju sam do sada video, tačnije u ovom delu koji sam do sada video od selekcije i u krajnjoj stanci pogledao sam većinu predstava koju Ivana Vujić odabrala i njih objedinjuje jedna vrsta polemike sa aktuelnim političkim trenutkom. I to na jedan način koji onako ume da uzdrma, tu se prozivaju i predsjednici i ministri, i supruge, etc., etc. I to moram priznati izaziva jednu vrstu zadovoljstva kod publike, smeha, jer možda nam je preostalo samo da se smejemo.
Ja dugo pratim ovaj festival, znam da se publika ovoga puta nije smejala od srca, nekako je to bio smeh malo uzdržan.
Od muke se smejala. Da vam kažem, upravo sam sve ovo govorio da na jedan onako eufemistički način objasnim da naša svakodnevica ona više nije smešna, ona je tragična, ali s druge strane okretanje smehu jeste neka vrsta relaksacije, s druge strane okretanje smehu može da bude jedna vrsta žmurenja pred nekom realnošću. Znate kako, čovjek više ne zna na koji način može da promeni svet. Očigledno da ne možemo da ga menjamo na izborima, ne možemo da ga menjamo ni učenjem, ni znanjem, ni bilo čim, jer kako vam kažem, i 2% birača da izađe na glasanje, dobit ćemo predsjednika, etc., etc. Te naše neke diplome polagano postaju nebitne u ovoj zemlji s obzirom da ih je lako kupiti ili osvojiti na razne druge načine. Tako da ne postoji neki osnov za koji čovjek može da se uhvati. I ako se tome smejemo, moguće je da žmurimo u odnosu na svakodnevicu. Ali opet s druge strane, koliko god mislim da pozorište ne može da menja svet, toliko s druge strane mislim da taj neki osjećaj slobode koji se možda stvori u pozorišnoj sali jeste neka inicijalna kapljica za neku promenu sveta. Ja, kako vam kažem, ne mogu da živim izvan te utopije da je pozorišni značajan segment društva. Tako da, s tim u vezi, ja moram da kažem da je ovogodišnja selekcija Ivanina jako hrabra, s jedne strane. S druge strane, znate, dovela je većinu predstava, ansambl predstava.
Da.
Ja sam nešto brojao, u prve tri predstave smo videli preko 60 glumaca. To svakako nije realna slika stanja u našem pozorištu. I to je jedna od, tako da kažem, utopističkih slika. Da mi imamo veliko, grandiozno, ambiciozno pozorište koje može da proizvodi ansambl predstave. To su stvari svodi na entuzijazam pojedinaca i želju da se pobedi nemoguće.
A da li vas raduje činjenica da postoje ansambl predstave?
A znate kako, radujem. Radujem je samo što su one sve više izuzete koje potvrđuje pravilo. Znate, i ja sam davno prestao da pišem komade sa 15, 17 lica, 92, 3, 4, kad sam pisao. Pisao sam komade sa tim brojem lica. Poslednjih godina, već kod sedmog lica se ja prosto zapitam ko će to da igra u produkcijnom smislu. Ovogodišnji festival Dane komedije je otvorio mnogo pitanja, ako ga slojevito posmatram. Ta pitanja su na neki način sadržana u svemu ovom što sam izgovorio do sada. Ako očekujete od pozorišta da da odgovore, onda mnogo očekujete od pozorišta. Ali ako znate da pozorište može da vas inicira na razmišljanje, da krenete put nekog odgovora, onda je dobro da budete u Jagodini ove godine. A u krajnjoj stanci, ako ne možete da budete u Jagodini ove godine, pogledajte tu selekciju pa vidite na koji način je moguće pogledati neki od ovih predstava u matičnim pozorišnim kućama.
Kakav je vaš pogled kao pisa na činjenicu da su korišćeni tekstovi Branislava Nušića, pa na svoj način adaptirani, dodavani?
Znate kako, ta priča o Nušiću je stara koliko i priča o tumačenju nekog tog našeg, uslovno rečeno, srpskog, balkanskog, god hoćete, mentaliteta. Nušić je prodro u suštinu našeg odnosa prema vlasti, prema, znate, ta priča njegova sjajna, kad vidiš neku vlast, odmati se savije kičma. Nekako to je uslovni refleks. Tu je negde otprilike sadržan i pravi odnos prema sili koju čini vlast. Znate, 99% ljudi koji se grohotom smeje i osjećaju neku vrstu slobode kad se pomenu neke stvari, pa i neke aluzije na konkretna imena, kad izađe iz sali i ode na neko svoje radno mesto, manji su od makovog zrna. I ja to razumem. Ja to razumem, ne pravdam, ali razumem. Nušić je svojim životom pokazao u suštini kakav je mentalitet naroda u kojem živi. Nušić pre zatvora piše dve komedije koje su jako žestoka kritika vlasti. Posle zatvora okreće se na drugoj vrsti komičnog odnosa prema srpskom mentalitetu. E sad, kako vam kažem, i pored tog ublažavanja koje je bilo u stvari posledica njegovog objektivnog sagledavanja realne situacije, on za života nije dobio pozitivnu kritiku od svog umetničkog okruženja. Kako nas istorija uči, je tek pred kraj života, pred smrt, dobio pozitivnu kritiku prvu za pokojnika, i to ne u beogradskoj izvedbi, nego u zagrebačkoj izvedi svog komada Pokojnik. To nam takođe govori i o odnosu elite prema umetnosti, gde se kroz jednu prizmu, kako vam kažem, elitističku prizmu tumači nešto što je umetnički relevantno. Ja mislim da je Mijakš, radeći na Pučini, svojevremeno otvorio neke od slojeva Nušićevog pisanja. Vi ne možete danas da znate, kad vi krenete da čitate Narodnog poslanika, vi tačno vidite današnjicu u tome. Kad krenete da čitate Vlast, asocijacije su same po sebi tu. Dakle, vi da ne adaptirate to, vi ćete imati tu vrstu asocijacija. E sad, pitanje mere, pitanje umetničke valorizacije tog rediteljskog postupka je nešto što je estetsko pitanje, uslovno rečeno. Tako da aktualizacija Nušića je posledica Nušićeve svevremenosti ili naše gluposti. To je prosto nešto što sad vi možete da tumačite ovako i onako. Mi iz istorije ništa nismo naučili, a nimalo se nismo promenili. Tako da nije nama kriv Nušić što je aktuelan, nego smo mi krivi zbog toga što je danas Nušić aktuelan. Tako da ja razumem potrebu reditelja da se poigravaju s ovim vremenom, i naravno ima još jedna stvar, a to je, kako vam kažem, te neki niz banalnih stvari koji nam se događaju u svakodnevici. Nažalost, danas se slabo čita. Dodir sa Nušićevom literaturom je u principu nije više inicijalna kapisla da se čita, već ljudi jako banalno shvataju taj sadržaj i prepričavaju ga, deca, kažem, prepričavaju onako kako on zaista jeste, kakav su videli, znate, pa onda se neretko događa da ta aktualizacija u stvari bude način na koji vi tumačite tu literaturu i prepričavate. Jer danas ljudi traže kraći put da nešto saznaju. Tako je vreme i taj nivo površnosti je izražen. Sad, možda sam otišao predaleko u ovoj asocijaciji, ali moram da vam kažem da na tom nekom banalnom nivou jedina zamerka toj aktualizaciji možda bila ta. Jer ako vi idete da u pozorište da ne biste morali čitati lektiru, onda je to problematično. To, samo u tom kontekstu može da bude problematično. Eto, da vam kažem na tom nekom banalnom nivou, ali opet s druge strane, to opet govori u stvari da Nušić i na nekim slojima kojima nikad nije razmišljao, u nekim slojima kojima nikad nije razmišljao, postoje aktualan.
A Željko, ovde u Jagodini vidimo, kad pominjete mlade, vidimo dosta mladog sveta u publici. Koliko vas to kao dramskog stvaralca hrabri?
Znate šta? Sad kad sam dolazio u Jagodinu, pošto moram da idem tamo amom, stopirao me klinac koji je u kolima mi rekao da je njegovo osnovno zanimanje da ide na utakmice. I rekao mi da je pokušao da živi pošteno do pre dve godine, pa je shvatio da mu se to ne isplati. Kad je izašao iz automobila, pretrčao je autoput. I kako vam kažem, iz konteksta te mlade, neki način izgubljene duše, raduje me svako mlado biće koje dođe u pozorište. E sad, znate, tu vrstu radosti u odnosu na taj referentni sistem ne mogu da definišem kao neki opšti princip. Na grad od nekoliko desetina hiljada stanovnika, ako među festivalskom publikom ima mladog sveta, to govori da postoji neka masa ljudi koje interesuje nešto izvan te, uslovno rečeno, utakmice o kojoj sam pričao i tog pretrčavanja autoputa. Ali ja sam odavno izgubio iluziju da je to bilo koja kritična masa za bilo koji oblik promene sveta. No, i to je nešto. Kažem, pokušao sam ovu priču sa time da je teško uhvatiti se više za bilo šta. Eto, davljenik se i za slamku hvata, pa eto i ja se na neki način hvatam za slamku to tih 200-300 ljudi koji, mladih koji se okupi da gleda neku pozorišnu predstavu.
Hvatate li se za slamku, odnosno hvatate li se za olovku u smislu pisanja dramskog teksta?
Pa znate kako, ako vam odgovorim da se za olovku ne hvatam, to ne znači da ne pišem, s obzirom da je
smo u eri kompjutera.
Sve manje, moram priznati, u poslednjih nekoliko meseci imam jako malo vremena da se bavim pisanjem, ali imam tu vrstu sreće da me razni producenti teraju zbog nekih ugovornih obaveza da pišem, te ja odvajam određeno vreme za tako što. Komediju ne pišem.
Već... Zašto? Izvinjavam se.
Pa znate kako, iz vrlo prostog razloga što je valjda ta neka... Ja komediju shvatam kao jedan prilično uslovno rečeno barokni čin. Gde mora da bude jedno 15-20 ljudi na sceni, da to mora da pršti, da vrca, da bude nešto veliko. Ja kažem vam, tih produkcijskih uslova u ovoj zemlji više nema. E sad, s druge strane, moguće da je potreba da se relaksira svakodnevica uslovila da taj moj vrcavi dijalog, koji u principu jeste neki način karakteristika mog pisanja, kad se implementira neke ozbiljnije sadržaje, ima tu neku drugu vrstu konotacije. Sad sam u toj fazi nekih crnih komedija, a gde će to završiti, zaista ne znam. No, u svakom slučaju, rezultati toga neće biti tako brzo, s obzirom da je od kako kažem se bavim ovim poslom u Narodnom pozorištu vremena jako malo.
44 godine ovaj festival traje. Da li postoji mogućnost, način da se on nekako unapredi?
Ja mislim da je neophodno pre svega plaćati infrastrukturu festivalsku, govorim konkretno o sali, o tim nekim stvarima. koje su u tom nekom smislu organizacionom bitne. S druge strane, razumem svu muku organizatora s obzirom na to da je danas festival postao skupa rabota, skupa igračka. Mislim da je možda neophodno okupiti neke mlade ljude. Mislim da je možda interesantno baviti se nekim specifičnim žanrovima koji su u svojoj osnovi komični, pa tako napraviti možda neku školu komedi d'arte, napraviti neki iskorak u smislu istraživanja komedije, nekih podžanrova, da tako kažem, komedije. Naravno, za sve to je potrebna određena infrastruktura koju u ovom trenutku čini mi se Centar za kulturu nema, ali ako bi se ti uslovi stvorili, možda bi se otvorio taj neki potencijal za razvoj i samog festivala. U ovim uslovima ne vidim na koji način bi to, osim dobrom selekcijom i tim nekim festivalskim stvarima koje su bitne, počev od selekcije žirija i svega ostalog, da to prosto ima neku vrstu ove vrednosti. Sviđa mi se što ovo festival koji nema mnogo nagrada, što ne dovodi do devalvacije pojma nagrade, ali to ne znači da se i u tom nekom pravcu ne bi moglo porazmisliti. Vidim da više nema nagrade za savremenu komediju.
Tako je, to je ukinuto.
Žao mi je, ali opet s druge strane, taj neki potencijal, neke specijalne nagrade možda bi bio interesantan da se znate, negovanje domaće komedije je jako važna stvar. Sterino pozorište je postalo relevantan festival zbog toga što je negovalo domaći dramski tekst. Mislim da je možda dobro da se pokuša sa negovanjem, na neki drugi način, a ovi do sada nisu očigledno bili uspešni, na neki drugi način, ne znam konkretno koji, pronađe prostor da ovaj festival iskoristi u pravcu nekog prevrednovanja domaćeg dramskog stvaralaštva glede komedije. Naravno, potrebno bi možda bilo tako što da postoji neko ozbiljnije gradsko pozorište u tom nekom profesionalnom smislu, ali to opet kažem, sve vezano za infrastrukturu, za novac, tako da ne bih ja da popem ljudima koji se već dugi niz godina bave ovim festivalom, oni znaju šta su limiti mogućih festivala i ja im u krajnjoj stanci skidam kapu što su i do ovde došli.
Željko, najlepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U okviru pratećeg programa festivala danas će biti održana tribina Nušić, komedija i komično u srpskoj književnosti. Predavač je profesor dr. Goran Maksimović i Ninoslav Stojanović.
Thank you.
Želeći da se oduži čoveku po kojem je 1956. godine dobilo ime, Sterino pozorje je objavilo sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića. Ovo kapitalno delo, pisano kao naučno-kritičko izdanje, podeljeno je u dva toma. Vesela pozorja, koju je priredila dr. Zorica Nestorović, profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, i žalosna pozorja, koje je priredio dr. Radoslav Eraković, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Knjiga sadrži bibliografiju, podatke o izvođenju drama, rečnik stranih izraza i pogovore akademika Ljubomira Simovića i Dušana Kovačevića. Mi ćemo u današnjim maskama čuti razgovor koji je povodom predstavljanja knjige Gordana Đuđević vodila sa profesorkom Zoricom Nestorović.
Najpre hvala vam na pozivu da govorim upravo o ovakvom jednom veoma značajnom događaju, kao što ste rekli, za našu kulturu, jer je gotovo neverovatan podatak da mi do danas, evo do 2015. godine, nemamo još uvek izdanje sabranih drama Jovana Sterije Popovića. Sterijina dela su, pa i drame njegove, dosta puta preštampavana nakon njegove smrti. Mnogo toga je iz rukopisa na neki način objavljivano. Takođe, takvu sudbinu dele i njegove pesme, odnosno njegova proza, književno-kritički, književno-istorijski i istoriografski napisi, ali zaista je, pored svih tih različitih oblika izdanja, nedostajalo upravo jedno ovakvo izdanje. Možda je sada i dobar trenutak da se ovakvo izdanje sabranih drama pojavi, iz nekoliko razloga, jer Sterija je jedan od onih pisaca naše kulture koji se može s pravom nazvati klasikom srpske kulture, odnosno klasikom srpske književnosti, i mogu kasnije nešto da kažem upravo šta ga kvalifikuje za ovu poziciju koju on neosporno ima i ne deli je sa velikim brojem drugih, a to je da postoji jedna zanimljiva tradicija izdavanja zapravo ili objavljivanja sterijnih drama. I tu se može pomenuti niz zaista sjajnih autora koji su radili i priređivali ova izdanja, trudeći se da nikad ne iznevere piščevu volju. I to su zapravo najbolja izdanja. Tamo gde je Sterija objavljivan tako da su se adaptirale, menjale one stvari koje su postojale u njegovim prvim štampanim ili posljednjim štampanim izdanjima za njegova života, to je takva izdanja, ne treba uzimati u obzir, mada ona također pripadaju tradiciji izdavanja. E sad, ovdje je veoma bitno da kažemo da smo mi došli sada, dakle, u poziciju, i kolega Eraković, koji je priredio knjigu Žalosnih pozorja, i ja koja sam imala zadovoljstvo da priredim knjigu Veselih pozorja, da je pre nas nekolicina autora vrlo vredno se približavala upravo nečemu što nam još uvek, nažalost, nedostaje, a to je takozvano kritičko izdanje sterijnih dela, pa i kritičko izdanje sterijnih drama. Postoje pisci koji su klasici naše književnosti koji još uvek nemaju takozvano kritičko izdanje. Zašto je to tako? O tome se može naravno razgovarati, ali svakome je ostavljeno, eto, koliko je u domenu njegovih sposobnosti, njegove profesionalne angažovanosti, da koliko može radi na tim poslovima, i brojne institucije, naše najstarije institucije, kao i brojne zadužbine, rade veoma mnogo i okupljaju timove ljudi koji zapravo rade i staraju se ovim poslovima. Sterino pozorje je u godini koja zapravo jeste jedna njegova veoma važna godišnjica, rešilo da srpskoj kulturi podari upravo sabrana dela dramska onoga pisca po kojem je i dobilo naziv, dakle sterijne drame, i kolega Eraković i ja smo, svaki u svom domenu, se trudili da uvažimo pod broj 1 tradiciju izdavanja sterijnih drama, pod broj 2 rukopisnu njegovu građu, i pod broj 3 da se što je moguće više približimo onome što se zove naučno-kritičko izdanje. Dakle, mi smo, ako to mogu tako da kažem, na ipak određen način ustanovili ono što se zove kanon sterijnog dela, I sada čitaoci, bilo da su samo ljubitelji sterine reči, bilo da vole da gledaju na pozorišnim daskama, kako se to popularno kaže, njegove vesela ili žalosna pozorja, bilo da su proučavaoci sterije iz različitih oblasti, mogu računati na to da imaju upravo takav tip teksta ispred sebe i da na jednom mestu imaju okupljeno sve ono što nam je u ovom trenutku poznato da postoji, a da je Sterije napisao u domenu žalosnih, odnosno veselih pozorja.
Kažete tradicija izdavanja Sterijinih dela ili drama. Mi se ovde, Sterija je bio čovek koji je pisao, koji je svestrana ličnost, ne znam sada kada bih čitala iz njegove biografije šta je sve radio i kakvu je ulogu imao u kulturi ovog naroda, mislim da bi nam to oduzelo dosta vremena, ali mi ovde govorimo o njegovim sabranim dramskim delima, da naglasim, pošto ja to na samom početku nisam naglasila, ali pretpostavljam da se razume da su sabrana dramska dela.
Ali to je takođe jedno obeležje naše ove recepcije Sterije, da kad kažete Sterija, mislite na Steriju kao dramskog pisca.
Tako je. Kako nam je bila tradicija izdavanja njegovih drama?
Pa znate kako, u vreme kada je sam Sterija pisao, on se trudio da skoro sva svoja dela objavi. Zašto? Zato što je on dramski tekst posmatrao kao nešto što treba da bude izvedeno na sceni. Neretko on je i prisustvovao izvođenjima, odnosno pomagao prilikom postavljanja, davao savete glumcima ili reditelju kako određene stvari može da reši. Po tome on, da kažem, blizak brojnim velikim piscima drame svetske, koji su takođe kreirali, učestvovali u kreiranju onog pozorišnog čitanja ili posebnog tipa tumačenja. Jer režija je, znate, najveća umetnost tumačenja teksta. Tako da se on takođe može ubrojati u te velike pisce po toj svojoj karakteristici. U vreme kada je on stvarao, on je bio jako slavljen kao pisac žalosnih pozorja. Jer je to bila jedna inače tendencija i veoma razvijena, i da kažemo, i on je gradio tu tradiciju pisanja drama sa, hajde da tako kažemo, rodoljubivo prosvetiteljskim karakterom. U vreme kada je potreba formiranja prvih pozorišta, pa i kada su se prva pozorišta institucionalizovala, dakle imali smo i Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, odnosno Narodno pozorište u Beogradu, ona su kuburila sa repertoarom. I onda vi iz prepiske vidite da je jedan od onih koji je učestvovao u osnivanju oba pozorišta kaže, ma mi ćemo ponovo da preradimo Steriju dok ne dobijemo neki nov kaput, da kažemo slikovito, s kojim ćemo izaći, jeli, dok ne dobijemo nov dramski repertoar, dok novi pisci ne napišu neke nove drame. Ali Sterija se, dakle, u tom smislu adaptirao, prerađivao, radili su se različiti tipovi sinkretičkih tekstu i tako dalje. Međutim, ono što je važno jeste da je on tek nakon svoje smrti, i to najpre od Jovana Subotića, dobio jednu karakteristiku koja će zapravo biti obeležje njegove pojave danas. A to je da kad kažete Sterija, mislite na drame, a kad kažete Sterija pa mislim na drame, onda mislim na komedije. Dakle, tek kasniji periodi su njega prepoznali kao komediografa i on je dobio taj status nakon, dakle, svoje smrti, odnosno u nekom drugom ili trećem talasu recepcije, a da ne govorimo o recepciji koja ga je otkrila kao pesnika i kao proznog pisca, i što je bilo možda najzanimljivije, njega su kao pesnika otkrili upravo pesnici, i to upravo gospodin Ljubomir Simović, pa zatim Miodrag Pavlović, pa onda Jovan Hristić i tako dalje, koji su je evocirajući i ugrađujući Ivan Vlalić unutar svojih tekstova u smislu neke arhitekstualnosti i tako intertekstualnosti, već sad se to može i proučavati, nekako dali svoj odgovor na taj pesnički habitus Sterijin. A eto, mi danas možemo da kažemo da sada znamo i za Steriju i pesnika i proznog pisca, a naravno i komediografa, ali i autora onoga što se zove žalosno pozorje.
Da.
To je sada neka žanrovska odrednica njegovog tipa.
Da, ono što se zove žalosno pozorje, ovdje ćemo stati namerno, tako smo se dogovorile, pošto Radoslav Eraković nije mogao danas biti, nije mogao doći ovdje kod nas u studio, da i on govori o žalosnim pozorima koje je priredio. Tako da ćemo čuti sada snimak sa
konferencije za novinare, gde je on govorio o svom radu, govoreći dakle o upravo ovim delima, a pošto ste vi neko ko takođe dobro pozna žalosna pozorja, tako da kažem, jer ste takođe se bavili time i priredili, molila bih vas posle samo da prokomentarišemo, da kažemo, ipak da podsjetimo naše slušaoce koja su to Sterina žalosna pozorja, jer stasale su mnoge, mnoge generacije koje nisam sigurna baš da dobro poznaju sva dela.
Pošto sam ja odgovoran za žalosna pozorja, moram naglasiti da ja volim da čitam Sterina žalosna pozorja. I kada, verovatno i zbog toga, kad je reč o Šekspiru, uvek sam više uživao u Richardu III. Nego u Romeo i Juliji. I to je valjda stvar ličnog afiniteta. Bilo bi veoma teško bez neke adaptacije danas igrati žalosna pozorja, jer ona nisu, hajde tako da pojednostavim, namenjena savremenoj publici. Međutim, sad dok sam ovo slušao, palo mi je na pamet Lažni car Ćepan Mali, koji je pre 20 godina ili 21 dobio nagradu na Sterinom pozorju. To je bila sjajna adaptacija. Ja sam to gledao kao student, seća se i Voje Brajovića i Miše Janketića i niza drugih glumaca. Hoću da vam kažem, taj komad, odnosno delo Njegoša, je došlo na scenu i briljiralo na Sterinom pozorju nakon veoma ozbiljnog zahvata u tekst. Da pojednostavim, da je to igrano u integralnoj verziji, to bi vam bilo mučno iskustvo za publiku ko gledanje sovjetskog ratnog filma. Znači, sa svim tim monolozima i dijalozima, posebno u turskom taboru, u lamentima nad sudbinom propasti osmanlijske države i tako dalje, uz nedostatak logičnog epiloga. Tu i nema epiloga, nego saznajte iz didaskalije šta se desilo, što je neprihvatljivo za scensko izvođenje. Ali ta predstava je tako bila dobra, govorim o ovoj postavci na Sterinom pozorju, da je danas, pamtim, kao jedno od najboljih izdanja o Njegošu uopšte. Tu je verovatno veoma odgovoran i veliki posao, ako se neko ohrabri za to, reditelje i glumaca, da naprave neku adaptaciju. I to mi je također zanimljivo sa tog kulturološkog šireg stanovišta. Ster je, to obično želim da skrenem pažnju, iz današnje perspektive naročito bio izuzetno skroman čovek, a vrhunski intelektualac. Jedno od najvećih koji smo imali u 19. pa i u poslednjih 200 godina, do Siteja do danas. Ali on je verovatno jedan od naših najboljih, iako je bio načelnik ministarstva prosvete, on je u suštini bio ministar prosvete, jer to, nemojte se znati, ako on deluje kao danas, obično bi za popečitelja stavili nekog po političkoj liniji, a pravi posao bi radio neki načelnik ministarstva. Pisao je udžbenike i osnivao škole i vodio računa o svakoj sitnici, tako da je jedan od najdarovitijih ljudi i naših najboljih intelektualaca, pored tih Prečana ili Švaba, kako su zvali, pored Jovana Hadžića, učinio najviše za razvoj moderne srpske države u toj oblasti. I onda imate, kad se govore žalosnim pozorima i ova atmosfera me podsjeća na to, on se afirmisa, na primjer, kao pisac Smrti Stefana Dečanskog. I to se igralo Nomad u tom čuvenom teatru na Đumruku, tu pored otprilike današnjeg Brankovog mosta. To je bila carinarnica preuređena, a sala je po zapisima bila otprilike poput ove ovde. I pri tome mračno je bilo, veoma loše svetlo, bilo, jer elektrifikacije, naravno, ni gasa nije bilo. Imali ste jednu par stolica malo luksuznih za kneževsku familiju koja, ako bi došla da gleda, i to je bilo to. I taj skučeni prostor je mesto gde se rodilo savremeno naše pozorište. I to je prostor u kojem se on firmisao. I zato sam želeo da skrenem pažnju, druga najznačajnija sala, koliko je važna za pozorište, ta veza sa kafanama. I od uvek je bila jaka. Druga je bila u kafani kod Jelena. Ta zgrada više ne postoji, bila odmah pored kafane kod Znak pitanja, u blizini Saborne crkve, nedaleko od Narodne banke. I to je bio i hotel, i načelstvo, i restoran. I to je, kad pišem u tekstima o pozorištu kod Jelena ili teatru kod Jelena, znači da su se tu predstave igrale. Tako da je prostori, sve do osnivanja Narodnog pozorišta, možda nismo imali sreće sa njima, kao i u Novom Sadu sa Srpskim narodnim pozorištem, ali u takvim prostorima profanim, poznat se navode, se rađala srpska kultura i srpsko pozorište. I ako bude neko želi raspoložen za čita, ja mislim da pohvale na račun Sterina nisu potrebne. Ja ću biti zadovoljan svojim priređivačkim radom ako Steri bude priznata ta mnogo šira uloga u istoriji srpske kulture koja mu zaista pripada. Da je, ponavljam, pored Dositeja i Njegoša i nekoliko drugih autora 19. veka, Laze Kostića, jedan od naših najznačajnijih pisaca u istorije srpske književnosti i da zaista zaslužuje mnogo više pohvala nego što je do sad dobio, bez obzira koliko se trudimo oko njegovog kulturnog nasljeđa.
Čuli smo upravo Radoslava Erakovića. Zorice, ovdje bi možda bilo važno, kao što sam vas zamolila, da kažete neke možda karakteristike upravo tih dela koja su svrstana u knjigu Žalosno pozorje.
Pa ovako, kad kažemo žalosno pozorje ili veselo pozorje, mi u stvari koristimo one sintagme koje su na neki način žanrovske odrednice ili odrednice dramske vrste koje sam Sterije ustanovio. Ali nekako po opet nekoj vrsti inercije. Žalosno pozorje se jednači sa tragedijom, a veselo pozorje se jednači sa komedijom. Međutim, svi koji su se Sterijom ozbiljno bavili u svojim istraživanjima njegovog dramskog korpusa mogu vrlo pouzdano da kažu da se zapravo ovi znaci jednakosti ne mogu baš tako jednostavno povući. Naime, žalosno pozorje je nešto što može da bude sinonimno i sa užasno pozorje i sa junačko pozorje i tako dalje, a u suštini šta je zapravo taj tip drame? To su inače u to vrijeme vrlo razvijene drame, to su drame sa historijskom tematikom koje se granaju u zavisnosti od motiva u koje se prepliću sa historijskim motivima ili sa historijsko-legendarnim, da budem do kraja precizna, motivima, i tako da postoje zapravo drame koje su historijske drame u užem smislu i historijske melodrame. Historijske tragedije u Sterinom opusu nema. On se možda u smrti Stefana Dečanskog najviše približava tome, ali da bi bilo koja vrsta drame sa takvom tematikom ili bilo koja vrsta drame uopšte mogla da se nazove tragedijom, ona mora da ima tragičkog junaka. Tako bi trebalo da bude. A da bi postojao tragički junak, to ne treba da bude neki nesrećni junak koji će na kraju zapravo obeležiti završetak drame svojom smrću. Dakle, nije svaka nesreća tragična. Ona je užasna i strašna i duboko pogađa sve aktere, ali je tragična nesreća samo ona, ili tragično je samo ono što oduzima, kako bismo to mogli eto filozofskim rečnikom da kažemo, jer je zapravo filozofija o tragediji za ono što je ključno za razumevanje ovih pojmova, dakle ono što oduzima uporište postojanja određenoj individui. Dakle, nema tragedije bez tragičkog junaka, a nema tragičkog junaka bez tragičke krivice. Kod Sterije stvari stoje drugačije. Vi u svakom trenutku možete da odredite u čemu je nešto neko pogrešio i koja mu kazna za to sleduje. Dakle, on greši u takozvanom domenu odredljive pravde. Tačnije, on čini, taj junak, čini takozvanu moralnu krivicu, a moralna krivica se, znate, razlikuje od tragičke krivice, jer moralna krivica podrazumeva pitanje izbora. I u tom smislu to pitanje izbora podrazumeva sljedeće, da dakle junak svesno bira između mogućnosti da nešto čini i da nešto ne čini. Kad kažem da svesno bira, to znači da on zna koje su posljedice njegovog činjenja, odnosno njegovog nečinjenja ili nedelanja. Tragička krivica je nešto drugo. Junak čak može i misliti da vrši neku vrstu izbora, ali u stvari tu izbora nema. I čim možete dati odgovor na pitanje ko je kriv, kako kažu filozofi tragičke misli, vi zapravo nemate tragediju. Kod Sterije se uvek zna ko je kriv. Zašto? Zato što je on prosvetitelj i zato što on pravi jedan tip zapleta unutar kojeg se zlo kažnjava, pa ne mora čak dobro ni da pobedi na kraju, ali zlo mora biti kažnjeno i u tom domenu istorijska tematika ili legendarno istorijska tematika se prepliče sa motivima ljubavi. Imate takozvanu melodramsku strukturu koja počiva na jednom tipu emocionalne teleologije ili svrhovitosti i tu se pojavljuju različiti zapleti koji su bitni za ondašnje gledaoce, zato što ova matrica koja dolazi iz istorijsko-legendarnog saznanja, predanja, narodnih epskih pesama, priča i tako dalje, ili onoga što je tada se smatralo istoriografskim saznanjem, boji ili kontaminira sa nečim što je gledljivo, a to je najčešće tema ljubavi. I to se prosto udružuje i daje ovaj efekat takozvanog žalosnog pozorja.
Da, upravo ta Sterina maksima, sada ću koristiti vaše reči iz knjige, ta Sterina maksima da je teatar lek za bolesti moralne, povezuje upravo tu isceliteljsku ulogu pozorišta sa njegovom obrazovnom funkcijom i to je jako važno kada je Sterija u pitanju, taj njegov odnos upravo prema moralu. Znači, ovo govorimo, malo pre ste rekli, moralna krivica, taj aspekt gde zaista, kako kažete, zlo je kažnjeno, zlo ne može da pobedi. Nije bitno da li je...
Da, nije bitno da li je vrlina na kraju nagrađena. Vrlina,
tako je.
Ali znate, to je, Sterija je jedan pisac ambivalencije, jer on je tokom svog života doživeo brojne sudare sa realnošću. Ponešen jednom prosvetiteljskom misijom koju je želeo da prosto rasprostre i ustaničkoj i kasnije, dakle, u postustaničkoj Srbiji, kada je Srbija pravila prve korake ka onome što se zove moderna državnost i ka formiranju građanske, da kažem, građanskog sloja i tako dalje, kada su se osnivale prve institucije kulture, nauke, kada se prosto radilo na svim tim pitanjima, on je često imao veoma velike neuspehe u tim svojim nastojanjima. On se iz tih neuspeha povlačio ogorčen i kad vi pogledate njegovu periodizaciju, tačnije periodizaciju njegovog rada, vi vidite da postoje neki vršački period i on se na kraju vratio u taj svoj vršac, jer jednostavno nije mogao više da izdrži unutar jednog takvog poretka u kojem nisu mnogi imali razumevanja za te njegove prosvetiteljske napore. Ali to je, znate, sudbina svih prosvetitelja i on na jednom mestu zapravo i govori nešto što susrećemo i kod Getea i kod drugih u različitim varijacijama, a to je da onaj koji radi za opšte dobro, on u stvari ne treba da se nada da će uživati u plodovima svoga rada, tako ako zamislimo da je to opšte dobro neko drvo koje će na kraju uroditi plodom. Kaže, nećemo se mi baškariti u hladu tog drveta, ali mi znamo da smo to drvo posadili. Dakle, plodovi će dobiti to drvo u nekim generacijama kada nas više ne bude. I to je to delovanje za opšte dobro ili za polzu, kako je u to vreme govoreno, jeste nešto što obeležava njegov rad. Međutim, ima tu nešto što boji i kontaminira, kako mi to kažemo, to njegovo saznanje. A to je da je prosvetiteljstvo tog njegovog tipa nošeno jednim optimizmom, a sa druge strane, pošto je on bio ipak blizak stoičkoj filozofiji, on prosto shvata da jeste potrebno da mi razvijamo razum i jeste da razumsko delovanje čoveka, pojedinca, društva, naroda, treba da ga dovede do sreće. To je neka vrsta jednog maltene imperativa prosvećenosti. Ali on se suočava sa jednom poraznom idejom, da što god vi više razvijate svoje moći rasuđivanja, vi sve više uviđate da ste nemoćni u borbi sa strastima. I otuda se svest pojavljuje kao ishodište patnje. Dakle, vi imate jednu vrstu ambivalencije, to je ono što je i profesor Vladeta Jerotić u jednoj svojoj sjajnoj studiji, koja je antropološka studija po svom osnovnom određenju, govorio o Steri, da kada njega posmatramo kao čoveka u vremenu u kojem je delovao, više se ne pitamo ni o njegovim zaslugama, ni o njegovim delu. Mi gledamo njega kao pojedinca i onda on upravo na tom mestu kaže, parafraziraću, da je Sterija zapravo umesto vere izabrao razum, umjesto nade izabrao sumnju, a umjesto ljubavi usamljenost. I to je, da kažem, jedan prosto okvir unutar kojeg treba posmatrati njegovo delovanje. Tako je on radio i žalostna i vesela pozorja. Ovo što smo govorili. Da. Dakle, vrlina možda ne pobedi na kraju, ali je paradigmatično da zlo mora da bude kažnjeno. Pa barem onaj koji to gleda vidi da dobro, nije dobro pobedilo, ali videli smo da je zločinac, negativni junak u drami prošao tako i tako nekada, i to su čuvena takozvana mesta solilokvija. Dakle, sam taj negativni junak shvati i pokaje se. I to su paradigmatični primjeri, a u veselim pozorima je, znate, drugačija situacija. Veselo pozorje, kad ga razmatrate sa stanovišta onoga što se zove komediografska ili komička struktura, ono uopšte nema pravu zapravo strukturu komedije. Tačnije, ako se poslužimo jednom teorijom koja je vrlo raširena i već odavno i poznata i mnogi su je i primenjivali na različite pisce, komediografe naše. Svaka komedija ima neka tri, njen zaplet ima neka tri stadijuma. Jedan početni stadijum, neko stanje A, to je neko stanje harmonije, unutar kojeg postoje određen tip odnosa i tako dalje. Sada odjednom pojavom nekog junaka ili neka njegovog htenja ili želja ili već težnji, to stanje harmonije se izbacuje na neki način iz ravnoteže i ulazi u stanje haosa. Međutim, elementima komičkog zapleta mi se vraćamo ka jednom novom stanju harmonije, koje jeste stanje harmonije, ali nije kao ono prethodno. Zašto? Zato što je bilo potrebno da se izmire oni antagonisti koji su unutar stanja haosa zapravo i poremetili to stanje harmonije. Međutim, šta mi imamo kod Sterije? Mi kod Sterije u stvari nemamo uopšte stanja harmonije, jer nemamo srećan završetak. Svako ko je čitao, a nekmoli gledao, recimo, Tvrdicu ili Pokondirenu tikvu, evo samo da preuzmem ta dva modela koja su zanimljiva, shvatit će da o vremenu pre nego što Fema reši da postane nobles i o vremenu pre nego što Mišić reši da se oženi Janjinom ćerkom, mi zapravo nemamo nikakve podatke. Mi počinjemo saznavanje sveta drame od replika junaka koje možemo smatrati glavnim junacima, uslovno, a to su Fema, odnosno Kirjanja. I to je ona čuvena Janjina, evo sad će da propadne svet, sve su smera pa ćeš da dođeš do velika slava, a on uopšte nije u domenu mere, nego naprotiv baš narušava taj princip mere. I tako dalje. I završne replike su uvek replike tih likova. I mi po nekoj opet inerciji kažemo, pa da, to je drama Tvrdica, mora biti da je Kirjanja glavni junak. Da, to je drama Pokondirena tikva, mora biti da je glavni junak Fema. Ali kad uđete u ovaj problem komičke strukture, vi u stvari shvatate da je osnovni komički zaplet tako postavljen da su ovi junaci koje mi smatramo glavnim junacima u stvari takozvani junaci prepreke, jer oni su delatni i aktiviraju se onda kada recimo predstavnici mladosti, bilo da su ne znam, Juca, Katica u jednoj odnosno u drugoj drami, dakle mi ili Evica, mi vidimo da oni smetaju realizaciji njihovih planova, ali da je to potpuno povučeno u stranu. I vi se sad pitate, pa dobro, zašto ovo nije klasičan tip komedije gde bismo mi to videli? Nije, iz prostog razloga što Steriju interesuje ovo stanje haosa. I on pokušava da unutar jednog specifičnog odnosa funkcija junaka, a to je onaj čuveni trougao koji je još postavio profesor Deretić u svojoj istoriji srpske književnosti. Dakle, da se sve razrešava unutar tri funkcije junaka. Zabludela ličnost, oni koji ga drže u stanju te zabludelosti, to su varalice i najčešće idu u paru, to je jedna osobenost Terina, i ličnost rezonera ili lik rezonera, ali možemo reći u ovom slučaju samo ličnost, zato što je reč o psiholog. Dakle, lik rezonera. I sada, osnovni klasičan zaplet komedije bi značilo da rezoner pokušava da raskrinka varalice, ne bi li spasao zabludelu ličnost? Ne, ovde vi vidite u stvari, ima možda sporadično, ali nije glavno njegovo usmerenje, da oba rezonera i Mišić, koji je ujedno i varalica, i Femin brat Mitar, oni svu svoju snagu usmeravaju ka zabludeloj ličnosti. A u suštini ne trude se da razobliče varalice. Zašto? Zato što je Steri stalo da pokaže da kada je lik, odnosno ličnost, ako sada govorimo o zakonu četvrtog zida u pozorištu, jel? U vlasti jedne strasti, njemu gotovo da nema spasa. Dakle, on ne želi da pokaže kako se on sada vratio u stanje harmonije, ni Kirjanja, ni Tifema kao lik, nego da se do njega ne može dopreti i da rezoner je osuđen zapravo na to da na kraju ne može da ubedi ovoga da greše, odnosno takozvani komički anagnorisis izostaje.
Da, ali ono što svakako je važno, zato vi kažete, mi ne pamtimo te sporedne likove, mi zaista pamtimo i Kirjanju i Femu i sve te likove koji su njegovim delima, upravo iz tog razloga koji je Sterija želeo, odnosno da pokaže na takav način. Ali Zorice, bio je ovo jedan ovako lep čas.
Da, da.
Lep čas.
Hvala.
Zorice, pošto ste ostali dužni da kažete drame koje su, moram tako da vas podsjetim,
da, nema
drame koje su
u
knjizi jeste Žalosna pozorja. Evo ja ću reći za sad dok vi ne kažete koja su se našla, naravno u Veselim pozorima, mislim da su mnogo, mnogo poznatija mnogim našim slušalcima. Yes. To su Laža i paralaža, Tvrdica, Pokondirana tikva, upravo smo njih ispominjali, Zla žena, Ženitba i udadba, Beograd nekad i sad, Pomirenije, Prevara za prevaru, Volšebni magarac, Simpatija i antipatija, Džandrljiv muž, Sudbina jednog razuma i meni nekako najdraža Rodoljupci.
Kada su u pitanju Žalosna pozorja, tu je naravno Žalosno pozorje o Milošu Obiliću. Miloš Obilić ili tema kosovskog boja je jedna od dve najrazvijenije teme naše drame u 19. veku. Druga je, to su stvari teme poslednjih vremena ili kako se to tako može reći. Druga je smrt poslednjeg Nemanjića ili smrt Uroša V., kraj zapravo dinastije Svetorodne Nemanjićke. Zatim, pored dakle upravo jedne takve drame, tu su naravno još i drame Smrt Stefana Dečanskog, koja je njegova najcelovitija drama ovog tipa. Zatim tu su istorijske melodrame Naud Simeon, zatim Ajduci. Takođe tu su i drame Lahan, Skenderbeg i druge. A ja bih posebnu pažnju skrenula na dve takozvane prigodne drame. To je jedna inače raširana tradicija u našoj drami 19. veka. To su Tužestvo Srbije i San Kraljevića Marka.
Ostaje toliko vremena da kažemo, odnosno da odgovorite na jedno pitanje. Koju poruku je Sterija želeo da dobije gledalac njegovog doba, a kada bismo to povezali sa našim savremenim, kako bi napravili tu sponu? Da li je poruka koju je tadašnji gledalac dobijao, znači govorimo o vremenu od pre toliko godina, i današnji, da li je ona ista? Po vama. Mislim, govorimo o univerzalnosti dela, govorimo o primenjivosti na svako doba koje je slično, ali znači, šta mislite, da li mi prepoznajemo na isti način ono što je on govorio?
Pa zahvaljujući tome što je univerzalan, ili sad da se vratim na onu odrednicu klasika, zahvaljujući tome Sterija je i danas prisutan. I u tom smislu, dakle, klasikom se ne može nazivati pisac samo zato što je pisac starine. Dakle, sad su to pisci iz 19. veka ili već, ne znam, ranijih perioda, pa su u drugim književnostima, pa su sada oni zbog toga klasici. Ne, jer ako se podsjetimo šta je o tome govorio Frank Kermut, onda, evo ja ću taj deo parafrazirati, klasik je zapravo onaj pesnik ili onaj autor čija se poetska moć susreće sa najvećom realnom temom na kojoj se utemeljuje kultura i zajednica kojoj taj pisac pripada. E sad, da to možda razjasnim u nekoliko vrlo kratkih rečenica. U čemu je univerzalnost? Čovek se ne menja. Menjaju se vremena, menjaju se mizansceni, ali ljudska priroda je nepromenljiva. I pošto je ljudska priroda nepromenljiva, unutar različitih drugačijih okolnosti, evo mi živimo u jednom digitalnom vremenu ili već kako ćemo to nazvati vreme, možemo kako god hoćemo, ali ljudi se promenili nisu unutar svoje osnovne prirode. I oni se susreću sa onim istim tipom poruke koja proističe iz Sterijinog dela koju je i tadašnji gledalac mogao da vidi kada je odlazio da gleda te predstave. Koja je to poruka? Mi vidimo kod Sterije jedan napor koji je duboko određen melanholičnim pogledom na čoveka. Taj melanholični pogled proističe iz njegovog stoičkog uverenja, koje ću ja jednim samo delo parafrazirati, a to je da ukoliko već ne možemo da budemo srećni, onda barem da možemo da budemo u prilici da činimo dobro, jer dok činimo dobro, nije važno to što smo nesrećni. I mislim da je jedna ta orijentacija nešto što savremeni gledalac prepoznaje, savremeni čitalac, i upravo u tom smislu se i odziv ka Sterijinom delu neće menjati iako se vremena menjaju.
Ste
Stigli smo do kraja današnje emisije. Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.